Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Ostanite s nama u narednih pola sata koje započinjemo naslovima dana. Svaki glas za pad vlade znači vraćanje na staro, a Crna Gora nema vremena za gubljenje, poručio potpredsjednik URA Goran Đurović. Demokrate najavile da će o stavu prema manjinskoj vladi odlučiti njihovo predsjedništvo za 10 dana. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao da se međunarodnim inspektorima omogući pristup nuklearnoj elektrani Zaporožje. Kineska vojska najavila nove vojne vježbe u moru i vazdušnom prostoru oko Tajvana. Prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata nakon 3 nasilja održani tokom noći, a primir je postignuto uz posredovanje Egipta. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Cetinski manastir je sinoć osvijetljen u bojama crnogorske zastave, a ograda manastira je prekrivena zastavama koje su postavili građani. Jedan od prisutnih građana, Alek Barović.
Od eto vidjeli smo jednu lijepu scenu, gledamo još uvijek dok će to trajati, ja ne znam, ali nadamo se jednog dana da nećemo morati da strepimo oće li poskinute zastave, nego da će se slobodno vjeriti na crnogorskim crkvama manastirima kao što su se vjerili stotinama godina prošlosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik demokrata Boris Bogdanović je izjavio da postoji mnogo razloga da ta partija 19. augusta u parlamentu glasa za rušenje vlade Dritana Abazovića, ali da će o tome odlučiti predsjedništvo za 10 dana. On je kazao vijestima da su premijer Dritan Abazović i potpredsjednik vlade Vladimir Joković odustali od resetovanja odnosa većine koja je porazila DPS na izborima 2020. godine i da ona za njih više ne postoji. Svaki glas za pad vlade znači vraćanje na staro i pitanja koja opterećuju društvo kao što je temeljni ugovor, a Crna Gora nema vremena za čekanje i za još deceniju praznog hoda u kojoj bi se ponovo prebrojavali i vraćali pogubnim balkanskim politikama, saopštio je potpredsjednik URA i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Ekonomske posljedice u nadolazećoj krizi, najavljenoj za jesen, mogu biti ozbiljne i veoma negativne, a institucije države u tehničkom mandatu ne mogu odgovoriti problemima krize na pravi način, kazao je Đurović. Vlada garantuje da neće faliti životne namirnice tokom zime, kazao je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković. On je za RTCG izjavio da je, citat, Srbija dala garancije da će isporučivati sve životne namirnice, a ako Crna Gora pokrene svoje robne rezerve, da će dati namirnice za njih. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je da se međunarodnim inspektorima omogući pristup nuklearnoj elektrani Zaporožje nakon što su Ukrajina i Rusija razmijenile optužbe za granatiranje najvećeg evropskog atomskog kompleksa tokom vikenda. Ruske snage zauzele su elektranu na jugoistoku Ukrajine početkom marta, nedugo nakon što je Moskva započela invaziju 24. februara. Elektranom još uvijek upravljaju ukrajinski tehničari. Kineska vojska je najavila nove vojne vježbe u moru i vazdušnom prostoru oko Tajvana dan nakon završetka najvećih vježbi do sada. Kina ih je održala u znak protesta protiv prošlosedmične posjete predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, kojeg Kina smatra svojim ostrovom. Trajanje i tačna lokacija najnovijih vježbi još nisu poznati, ali Tajvan je već ublažio ograničenja letova u blizini 6 područja gdje su ranije sprovedene vježbe. Prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata nakon 3 nasilja održan je tokom noći. Primirje je postignuto uz posredovanje Egipta. Najmanje 44 osobe su poginule u najozbiljnijoj eskalaciji nasilja od onog 11-dnevnog iz maja prošle godine. Lideri SAD-a i Ujedinjenih nacija pozvali su obje strane da poštuju primirje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Cetinski manastir je sinoć osvijetljen u bojama crnogorske zastave, a ograda manastira je prikrivena državnim zastavama koje su postavili građani. Tome je prethodio jučerašnji incident kada je monahinja Srpske pravoslavne crkve uklonila crnogorsku državnu zastavu sa ograde, zbog čega je protiv nje podnesena prijava osnovnom državnom tužiocu na Cetinju. Evo što nam je o postavljanju zastava kazao Alek Barović, jedan od građana koji su bili prisutni u prijestolnici.
Pa eto, jedan lijepi događaj, okupio se veliki broj građana koji su došli da na svoju najveću svetinju okače crnogorsku zastavu koja se na njemu ne vijori, nažalost, već 100 godina, taj manastir, kako mi smatramo, pod okupacijom. I eto, kao znak nekog bunta na neljudsko postupanje i ponašanje gospođe, građani su odgovorili, došli su iz raznih gradova da tim eto simboličnim činom postavljanja zastave na ugrbu Svetinskog manastira pokažu taj revolt prema tome što se radilo. Tako da to ja smatram da je to veoma lijepo i veoma značajno da su građani se probudili. Mislim da i vrijeme bilo, tako da nije samo na Cetinskom manastiru, vidjeli smo da su ljudi kačili zastave i na Vlašku crkvu na Cetinju i na crkve po Katunskoj nahiji. I tako, to je odlična inicijativa, svaku u svome gradu, u svome selu. Jer to tako počinje, znate, niko vas neće na svijetu braniti ako se vi sami ne branite. Celogorci su sve nešto čekali neko drugi ili brani posljednjih deceniju ili neko drugi završi stvari, pitanje crkve, jezike i nacije i svega. Nema dok da se ne uzme u svoje ruke i ne riješi i ne odluči da se ti problemi riješe. Nema, niko to drugi neće mjesto nas uraditi. Tako da to mene raduje da su se građani konačno probudili malo. Bilo je i vrijeme. Tako da to vidjeli smo jednu lijepu scenu. Gledamo još uvijek dok će to trajati. Ja ne znam, ali nadamo se jednog dana da nećemo morati da strepimo oće li poskinute zastave, nego da će se slobodno vijoriti na crnogorskim crkvama i manastirima kao što su se vjerili stotinama godina prošlosti.
Bio je to Alek Barović, jedan od građana koji su sinoć bili na Cetinju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo i aktuelnosti iz regiona. Zvaničnici entiteta Republika Srpska ne odustaju od jačanja ekonomske saradnje s Rusijom, uprkos zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu, kojima se deklarativno pridružila i Bosna i Hercegovina. Delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, čiji je osnivač vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta, posjetila je Rusiju gdje je s tamošnjim privrednicima dogovarala unapređenje saradnje i nove investicije. Tema Milorada Milojevića.
Posjeta Rusiji počela je 3. avgusta sastankom s članovima Privredne komore u Moskvi, gdje je delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske dogovorila potpisivanje memoranduma o saradnji te dvije institucije. Posjeta je potom nastavljena i 400 km dalje u Nižnjem Novgorodu, susretima s privrednicima i vlastima te ruske oblasti. Kako je objavljeno na web stranici Investiciono-razvojne banke, sastanci bi trebali biti uvod u intenzivnu privrednu saradnju Republike Srpske i Rusije. Od početka invazije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara, Bosna i Hercegovina je putem svoje misije u Briselu glasala za nekoliko paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji. No sankcije nisu zaživjele u praksi, s obzirom na to da odluku o njihovoj provedbi nije potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Dražen Vrhovac, direktor Investiciono-razvojne banke, nije bio dostupan radiju Slobodna Evropa za razgovor o ciljevima posjete i o tome da li ona u skladu sa dosadašnjim odlukama Bosne i Hercegovine po pitanju sankcija Moskvi zbog ukrajinskog rata. No delegaciji iz Republike Srpske tokom posjete Rusiji pridružio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi Željko Samardžija. Samardžija je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao da ne podržava nikakve sankcije Rusiji i da one mogu biti samo rezultat, kako je naveo, dogovorene vanjske politike na nivou Bosne i Hercegovine. U pisanom odgovoru još stoji:
takav dogovor ne postoji, sva pridruživanja sankcijama rezultat su samovolje kao i neustavnog djelovanja pojedinih ambasadora u Bosni i Hercegovini, u multilateralnim svjetskim organizacijama koje zastupaju jedinstvene usaglašene stavove iz Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu poruke koje je Samardžija poslao iz Moskve. Sa druge strane, u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa naveli su u pisanom odgovoru da je Evropa ujedinjena u uvođenju sankcija Rusiji, te da bi se izvaničan stav Bosne i Hercegovine trebao pretočiti u konkretna djela.
Pozdravljamo formalno usklađivanje pozicije Bosne i Hercegovine sa restriktivnim mjerama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, tek trebamo vidjeti da su konkretne mjere poduzete na cijeloj teritoriji BiH kada je u pitanju provođenje sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji.
Navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije. Iz Kancelarije za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH saopštili su za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina dio Euroatlantske zajednice zemalja, te da je njena politička i ekonomska budućnost na zapadu.
Odluka Investiciono-razvojne banke Republike Srpske da sarađuje sa brutalnim vlastima koje su pod evropskim i američkim sankcijama zbog ničim izazvanog rata je razočaravajuća i nepromišljena.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Bosna i Hercegovina nema jedinstvene osude ruske agresije, niti stava o sankcijama Rusi. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH za Radio Slobodna Evropa ranije su naveli da se Bosna i Hercegovina 34 puta od ukupno 36 izjava pridružila deklaracijama Evropskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Evropske unije prema Ruskoj federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Idemo do Hrvatske. Zagrebački Končar potpisao je 65 miliona eura težak ugovor o obnovi hidroelektrane u Iraku, koju je Končar gradio 80. godina prošlog vijeka. Detalje donosi Enis Zebić.
U Zagrebačkom Končaru ocjenjuje kao veliki uspjeh posao revitalizacije jedne od najvećih iračkih hidroelektrana, one Hadita na rijeci Eufrat, 200 km sjeverozapadno od Bagdada. To je najveća hidroelektrana koju je Končar gradio 80. godina prošlog stoljeća po načelu ključ u ruke, a posao revitalizacije vrijedan je 65 milijuna eura. Bivša Jugoslavija mnogo je radila s Irakom i drugim nesvrstanim zemljama, a paralelno se u Jugoslaviji školovalo kadrove iz tih zemalja kao svojevrsna garancija da će se raditi i u buduće. Međutim, od raspada Jugoslavije i pada Berlinskog zida kao globalnog fenomena prošlo je preko 3 decenije i u Končaru kažu kako se mnogo toga promijenilo, osim njihovih postrojenja po svijetu koja rade i dalje. Za naš program govori potpisnik ovog ugovora sa Iračanima, član uprave Končara inženjeringa Ivan Tomšić.
Dominantno su te naše prednosti koje učimo iz vremena bivše države, su te naše reference i postrojenja sama po sebi. Činjenica da su ti ljudi kod nas studirali, da su nekad postojale te neke političke veze između nas i Iraka, su sad u sjeni aktualnih političkih poveznica na svjetskoj političkoj pozornici, tako da to nije nekakva velika prednost. Politički izmijamo odmak od tih nesvrstanih i tako dalje. Niko nas više ne identificira na taj način. Puno sam po svijetu, puno pričam s kupcima, ali nisam doživio da nas neko identificira više na taj način.
Ovo nije prva revitalizacija elektrane koju je Končar dobio, niti se sve svodi samo na revitalizacije. Prije 15. godina Tomšić je sudjelovao u uspješnim pregovorima o prodaji elektroenergetskih komponenti za 3 hidroelektrane u Indiji, ali to, kaže naš sugovornik, također nije imalo veze sa nesvrstanima, već sa pobjedom na međunarodnom natječaju. A na revitalizacijama radi se još na Končarevim postrojenjima u istočnoj Africi.
To su vam zemlje Kenija, Tanzanija. I dan danas radimo na tim postrojenjima.
Aktualni predsjednik grupacije Hrvatski izvoznici Darinko Bago ima pomiješana sjećanja na poslovanje sa nesvrstanim zemljama u vrijeme Jugoslavije. Sada Hrvatska 2/3 svog izvoza plasira u Evropsku uniju, a prisutnost na tim tržištima je jako slaba, kaže Bago za naš program. Dijelom jer su rat i pretvorba ostavili traga na nekadašnjim hrvatskim izvoznicima i sada ih se može nabrojati na prste obje ruke.
Cijeli niz proizvoda od Prvomajske, od Kemoboje i tih drugih firmi koje su nekad plasirale svoje proizvode, naprosto su te firme nestale.
Osim toga, poslovni rizici za poslovanje u tim zemljama vrlo su veliki, što limitira sudjelovanje banaka koje su u Hrvatskoj preko 90% u stranom vlasništvu.
Banke koje dolaze izvana nameću standarde koje oni imaju u tim zemljama, znači iz Italije, Austrije, i ti kriteriji podrazumijevaju da vi imate bonitetnog kupca, da će kupac izvršiti svoje obaveze, da su oni izdali garancije plaćanja itd. itd. U masu slučajeva u ovim zemljama to nije moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji, koji su sve vidljiviji i žešći, mogu da ugroze vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Božović, kako tumačite to što je Zorana Mihajlović jedina u vladi rekla da srpski svet i zalaganje da svi Srbi žive u jednoj državi, o čemu stalno priča Vulin, nije politika vlade Srbije? Premijerka vlade nikad nije to rekla, a nije to rekao niko ni od ministara.
To je uvek zgodno da bi, pošto to nije rekao ni Aleksandar Vučić, da on onda kaže ne, ne, to nije politika Srpske napredne stranke i moja, to evo možete da vidite, samo govori Vulin. A s druge strane, kada ima sastanak sa nekim od lidera sa istoka, onda on njima kaže, pa da, mi eto imamo kao i ruski svet, imamo i srpski svet, to je zvanična politika. Dakle, to njemu daje argument da on priča svakome ono što želi da čuje u odnosu na to sa kim sastanak on tog dana ima. Ono što možemo da vidimo jeste da politika srpskog sveta i tekako postoji. S druge strane, imate pojedinačne neke glasove koji su navodno proevropski ili prozapadni, ali oni, kao što vidite, i u medijima i na istraživanjima po mišljenju građana ne stoje nekoj većinskoj podršci u javnosti. To su usamljeni neki glasovi i imate sada istraživanja u posljednjih 6 mjeseci koja konstantno beleže snižavanje poverenja u Evropsku uniju i sve veću i veću podršku Putinu i Rusiji kada je u pitanju agresije Rusije na Ukrajinu.
Gospodine Spasoviću, a kako vi gledate na to što je Zorana Mihajlović jedina rekla da srpski svet nije politika vlade, a svi ostali čute i ne izjašnjavaju se o tome?
Pa čini mi se da je u posljednjoj vladi taj, ajde, prozapadni, proevropski deo vlade prilično utanjen, tako da je možda Zorana Mihajlović jedna od retkih koja i dalje igra tu ulogu uz recimo povremeno dobijanje većeg javnog prostora za gospodina Šormaza, na primjer, koji se tako predstavlja kao neko ko zagovara članstvo Srbije u NATO. Dakle, naprosto je prozapadna ili proevropska strana vlade prilično smanjena posljednjih godina, tako da je onda knjiga na neki način spala na ministarku Mihajlović, koja suštinski nema baš mnogo političke težine kada govorimo o tim spoljnopolitičkim idejama, jer se na kraju krajeva i sama bavila nekim drugim temama.
Gospodine Spasoviću, pomenuli ste Šormaza, Dragana Šormaza. On je član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke je Vladimir Đukanović. Dragan Šormaz, kao što ste rekli, zalaže se da Srbija uđe u NATO i on tvrdi da je priča o denacifikaciji Ukrajine, koja je zvanična politika Rusije, lažna. S druge strane, Vladimir Đukanović, znači koji je isto član glavnog odbora, nedavno izjavio da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana, znači da uradi isto ono što je Rusija uradila u Ukrajini. On se naravno potom izvinio, ali ne čini se da će zbog toga trpeti posljedice. Ani Dragan Šormaz nesnosi posljedice zbog toga što izjavljuje da Srbija treba da uđe u NATO pakt. Pa kako to tumačite?
Naprosto Vučić je cilj da ima što više disonantnih tonova, što više različitih tonova, kako bi on imao i više opcija na raspolaganju, dakle i da ide gore, dole, levo, desno, proevropski, proruski, kako god. I to je nešto što je njihova taktika. Pošto u javnom prostoru nema slobodnih medija, niko ih ne osporava, niko im ne postavlja pitanje. Dakle, nijedan novinar u Srbiji zapravo ne može da pita ovo što ste vi sada pitali i da dobije odgovor na to pitanje, onda tu nema nikakvih posljedica. Dakle, zauzeli su jednu poziciju koja im omogućava da rade to što rade. Delo je čudno, delo je neobično, ali tu situaciju gledamo već duži niz godina. Naprosto je sada postalo još očiglednije zbog toga što imamo rusku agresiju na Ukrajinu, pa onda ova vrsta šizofrene situacije postaje nekako uočljivija.
Gospodine Božoviću, kako vi gledate na ove dijametralno suprotne pozicije Šormaza i Đukanovića?
To je, čini mi se, fingiranje nekog političkog pluralizma i mislim da je to veoma neiskreno. Ono što je iskreno, ja bih negde to podvukao, jeste da je ta izjava Đukanovića, i ne samo njega, nego i gospodina Krstića i mnogih drugih iz vrha Srpske napredne stranke, mnogih poslanika i članova predsjedništva, su tog dana pomenuli denacifikaciju. govoreći o tome da je zapravo rat jedno od sredstava koje je moguće kada je u pitanju region, a imamo prilike da vidimo kroz podršku Beograda zvaničnog, odnosno Aleksandra Vučića, Dodiku, da Dodik najavljuje secesiju Republike Srpske. Vidimo da smo umalo imali oruženi sukob na severu Kosova koji je pripremao Radojičić i Srpska lista. Kao što znate, imamo situaciju u kojoj je patrijarh Porfirije Perić došao u Crnu Goru i potpisao sa Dritanom Abazovićem, koji je takođe blizak Aleksandru Vučiću, i temeljni takozvani ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji će samo dodatno produbiti i onako loše međunacionalne odnose u Crnoj Gori. I dakle, mislim da je to jedna vrsta izvoza destabilizacije, jer u Srbiji je, kao što vidite, sve stabilno. Ne postoji ni jedna opoziciona partija kojoj smeta izjava o mogućnosti rata, sem nekih usamljenih glasova iz novog parlamenta. Dakle, nijedna velika opoziciona partija na to nije reagovala. Vučić sada ima jedan brisan prostor u Srbiji i polako van granica Srbije pokušava da ostvari svoju ambiciju, a to je da ne bude samo predsjednik Srbije, nego da bude predsjednik svih Srba u regionu. Očigledno, nakon 10 godina vlasti, on pokušava uz neke svoje kontakte sa Zapada i kontakte, naravno, koje ima jako bliske tradicionalne sa Ruskom federacijom, da ostvari ono što mu je ambicija, to je da sebe upiše u istoriju kao neko ko je ipak imao presudan uticaj ne samo u Srbiji, nego i na celom Zapadnom Balkanu.
Čuli ste dio najnovijeg Mosta Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evo i globalnih aktuelnosti. Indija nastoji da balansira između Rusije, Kine i Zapada. Od Rusije kupuje naftu i naoružanje. Članica je BRICS-a, u kome je njen rival Kina. Istovremeno, Indija je dio i saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i Australijom, koji ima za cilj obuzdavanje Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Indija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, jer ima sa njom specijalne istorijske veze, iako ga i bliske odnose i sa Zapadom. Stuti Bhatnagar, profesorka Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi.
Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja. Rusija plasira na indijsko tržište skoro 23% svog naoružanja namijenjenog izvozu.
New Delhi, koji uvozi 60% naoružanja iz Rusije, dogovorio je i nabavku raketnog sistema S-400 kao važan element strateškog odvraćanja u sporu sa Kinom i Pakistanom. Istovremeno, Indija, kao treća najveća uvoznica nafte na svijetu, u junu je dnevno kupovala 950.000 barela nafte iz Rusije, ili petinu svojih nabavki, što je 50 puta više nego prošlog proleća, kada je uvozila 22.500 barela. Rusija prodaje naftu Indiji i Kini sa popustom od 30%. Portparolka Bele kuće Jen Psaki rekla je da Indija treba da razmisli kako će u istorijskim knjigama biti zabeležena njena uloga u ratu u Ukrajini.
Predsjednik Biden je veoma jasno prenio da nije u interesu Indije da povećava uvoz nafte iz Rusije.
Subramanjan Jaishankar, šef indijske diplomatije.
Mi smo protiv sukoba. Pretpostavljam da bi, gledajući cifre, vjerovatno naše ukupne nabavke nafte za mjesec bile manje od onoga što Evropa kupi za jedno popodne.
Iako trgovina između Rusije i Indije raste, dostigavši prošle godine 13 milijardi dolara, SAD su najveći trgovinski partner Indije sa 119 milijardi dolara. Indija je izvezla u Rusiju 3, a u SAD robe za 73 milijarde dolara. Ipak Indija se vodi svojom višedecenijskom nesvrstanom politikom. Ulogu igra i blizak odnos sa Sovjetskim savezom, a kasnije Rusijom, koji su blokirali rezolucije Ujedinjenih nacija protiv Indije zbog njenih nuklearnih testova 1970-ih, zatim oko Kašmira. Indija je uzvratila uzdržanošću u osudi sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj i Afganistanu, te ruske aneksije Krima. Kao bivša kolonija, protiv je zapadnocentričnog međunarodnog sistema, ali i njegove radikalne revizije, za što se zalažu Rusija i Kina. Njen glavni cilj je globalna stabilnost. Želi ne samo da sedi za stolom gdje se donose odluke, već i da utiče na njih. Profesorka Stuti Bhatnagar.
Indija je postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene.
To have all its options open.
Zvanični New Delhi se pribojava da bi u slučaju osude Moskve ona mogla da dodatno ojača odnose sa njegovim ljutim rivalima Kinom i Pakistanom. Profesorka Bhatnagar.
Jedan od razloga zašto Indija ne želi da nazove Rusiju agresorom je to da ne dovede do otuđenja u njihovim odnosima i približavanja Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to svakako imaju na umu kreatori indijske politike.
U nastojanju da održi delikatan diplomatski balans, Indija je članica BRICS-a u kome i njen rival Kina, istovremeno deo i kvoda sa SAD-om, Japanom i Australijom, saveza u cilju obuzdavanja Pekinga. Indija očito kalkuliše da je veoma bitna Zapadu kao brana kineskim aspiracijama, te da će zbog toga samo verbalno kritikovati njeno odbijanje da osudi rusku invaziju. Međutim, ukoliko se ta premisa promeni, onda će pozicija Indije biti veoma ranjiva.
Smrti i bolesti povezane s alkoholom pogoršane su izolacijom zbog COVID-19 prema dvijema odvojenim studijama britanskih istraživača, a konzumacija alkohola među siromašnijim skupinama u nepovoljnom položaju je najviše porasla. Jedna od studija je izračunala da će zbog toga zdravstvene službe u zemlji možda morati potrošiti dodatnih milijardu britanskih funti na liječenje ciroze jetre, raka i drugih bolesti povezanih s alkoholom. Koliko se opijanje u pandemiji odrazilo na britansko zdravstvo, čujmo u prilogu Adnana Čomora.
Pandemija koronavirusa dovela je do porasta konzumacije alkohola, što bi za uzvrat moglo dovesti do 1000 dodatnih bolničkih prijema, smrti i slučajeva bolesti tokom sljedeća dva desetljeća u Engleskoj, upozoravaju stručnjaci. Studije Instituta za istraživanje alkohola i Univerziteta u Sheffieldu naručili su Nacionalna zdravstvena služba Engleske i Nacionalni institut za istraživanje zdravlja i skrbi. Obje studije otkrile su da, iako je ukupna prodaja alkohola gotovo zanemarivo porasla, došlo je do promjene u broju ljudi koji su pili. Oni koji su manje pili, pili su manje tokom pandemije, ali oni koji su više pili, pili su daleko više i postoji zabrinutost da se možda nikada neće vratiti na nivo prije pandemije. Zdravstveni istraživači otkrili su da osobe starije od 45 godina, koje su prije pandemije pile na različitim razinama, najvjerovatnije su povećale pijenje kada se pojavio COVID-19. Colin Angus, koji je vodio studiju u Sheffieldu, kaže:
kada je pandemija započela, u prvom zatvaranju udio odraslih u Engleskoj, koji su izjavili da su pili u količinama koje bismo smatrali rizičnim, bio je otprilike trećina, tek nešto ispod trećine.
Dodaje da i unutar te grupe postoji veliki raspon od ljudi koji su pili malo iznad granice do ljudi koji piju u ekstremno velikim količinama. Studija je također razmatrala 5 alternativnih scenarija za razvoj konzumacije alkohola od 2022. godine pa nadalje. U najboljem slučaju, kada bi se svi konzumenti alkohola vratili na nivo iz 2019. godine, prema istraživačima bi i dalje bilo dodatnih 42.000 bolničkih prijema i 1800 smrtnih slučajeva tokom 20 godina zbog alkohola. U najgorem slučaju to bi naraslo na 972.000 dodatna prijema u bolnicu i 25.000 smrti, što bi britansko zdravstvo koštalo 6,1 milijardu eura u narednih 20 godina. Doktorica Sadie Boniface, voditeljica istraživanja Instituta za proučavanje alkohola, kaže da su brojke smrtnih slučajeva povezani s alkoholom dosegle rekord.
Znam da je 2020. godine u Engleskoj i Walesu zabilježen porast smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom od 20%, a taj se obrazac zadržao i 2021. i 2022. godine. To dovodi smrtne slučajeve povezane s alkoholom na najgore zabilježene razine. Ovi podaci prikupljaju se oko 20 godina.
Ovaj broj smrtnih slučajeva specifični za alkohol možda zvuči nekako dobro, ali ona pita šta se tačno dogodilo sa svim tim ljudima. Obje studije pokazale su da odrasli u siromašnim domaćinstvima, koji su snosili najveći teret utjecaja karantina, piju mnogo više nego prije. Istraživači kažu da postoji veća vjerovatnoća da će zdravlje ove skupine biti ugroženo, pa je utjecaj pijenja na njih veći. Izvještaj je samo modelirao scenarije do 2035. godine. Rezultati su nepoželjno štivo za engleske zdravstvene službe. Dok su se pubovi, vinski barovi, restorani i klubovi zatvarali tokom pandemije, ljudi su počeli piti više kod kuće. Angus kaže da je studija otkrila neke zanimljive trendove.
Iz perspektive javnog zdravlja, zapravo nije važno pijemo li pivo ili vina ili žestokih pića. Važno je koliko ukupno pijemo i ko to pije, zar ne? Oni koji više piju su ti koji stvarno trpe štetu. Istoga činjenica da su to ljudi koji su povećali količinu pića, to je stvarno zabrinjavajuće.
Boniface još dodaje da je pandemija proširila jaz nejednakosti između imućnih i siromašnih porodica. Britanske zdravstvene službe muče se sa nedostatkom osoblja, nedostatkom novca i dugim redovima čekanja ljudi kojima je potrebno liječenje od teških bolesti. Ovi zaostaci su nasljeđe pandemije COVID-19 u Velikoj Britaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
To je sve u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa i programa za Crnu Goru. U ime naše ekipe na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja.